เรามาภาวนาเพื่อจะให้ใจของเรามีความเคารพในสิ่งภายในที่น่าเคารพอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็เห็นว่าความสุขทั้งหลายที่อยู่รอบตัวพระองค์เองก็ต้องแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็คนที่รอบตัวก็ต้องแก่เจ็บตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่จะถือว่าเป็นความสุขมันต้องมีแก่เจ็บตายหมดไปผมก็ถามว่าไม่มีอะไรเหลือบ้างไหมไม่มีความสุขที่จะมั่นคงกว่านี้หรอท่านออกแสวงหาตั้ง6 ปีกว่าจะเจอได้ก็แทบตายแต่ผมจะได้เจอว่ามีความสุขที่อยู่ภายในความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนี่เป็นความสุขที่น่าเคารพในความต้องการในจิตใจที่จะหาความสุขแบบนั้นเป็นสิ่งที่น่าเคารพด้วยเป็นเพราะเหตุนี้ที่เรากราบไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทุกวันพระท่านสอนให้เรากราบไหว้สิ่งภายในตัวเราที่น่ากราบไหว้คือการแสวงหาความสุขแบบธรรมดามันก็เรียกว่าธรรมดาดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็บางครั้งไอ้หาความสุขในทางโลกมันต้องมีการเบียดเบียนกันทั้งเบียดเบียนตัวเองและเบียดเบียนผู้อื่นแล้วผลสุดท้ายได้อะไรก็เข้าลงกันหมดทุกคนเราต้องการความสุขที่เป็นแกนสารขึ้นมาเราก็ต้องปฏิบัติธรรมต้องให้ความเคารพในความต้องการของเราที่จะต้องการความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงต้องการความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครให้ระลึกอยู่ทุกวันอย่างที่เราพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะที่พึ่งคำว่าสารณะแปลว่าที่ระลึกด้วยระลึกถึงพระองค์ท่านความดีของท่านแล้วก็ความดีทั้งหลายที่คนนึงที่เมื่อเอาธรรมะของท่านมาปฏิบัติก็ได้ความดีเช่นกันเราน่าจะเคารพความต้องการในจิตใจของเราจะเป็นอย่างท่านบ้างเพราะฉะนั้นอย่าไปฟังกระแสโลกมากนักทั้งโลกก็มีอะไรก็จะมีแต่ขายให้เราขายอันนั้นขายอันนี้อันนี้ดีอันนั้นดีมันจะดีแค่ไหนเขาก็ไม่บอกมันแต่ขอให้ซื้อกันแล้วกันเขาก็คิดแค่นั้นแต่พระองค์ท่านจะไม่รู้จักเราเลยปรินิพพานตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วแต่ท่านยังสงสารท่านยังเมตตาท่านเป็นห่วงว่าสัตว์ในโลกนี้ต้องมีเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นไม่มีจบนอกจากว่าจะเอาธรรมะของพระองค์ปฏิบัติพระองค์จึงตั้งใจสอนถ้ามันมั่นคงขึ้นมาถ้าเราไม่สงสารตัวเองเรานึกถึงว่าพระพุทธเจ้ายังสงสารเราจะได้ตั้งใจปฏิบัติให้มันดีขึ้นเจริญขึ้นไปเรื่อย